Сербија и Македонија. Документот содржи список на странски држави и територии кои направиле непријателски активности во однос на Руската Федерација, руски компании и граѓани. На списокот се земјите од Европската Унија и НАТО, како и други кои воведоа санкции против Русија поради почетокот на инвазијата врз Украина. Министерот за надворешни работи Бујар Османи рече дека обидот за аналогија на руската агресија во Украина со нашиот спор со Бугарија не оди во наш интерес колку и да е атрактивно. Тој рече дека она што се случува во Украина е невиден преседан после Втората светска војна во која една држава се обидува да окупира соседна. Рускиот председател Владимир Путин рече дека украинската нација ја создал Ленин и дека украинците се всушност дел од рускиот народ. Бугарија ги блокира македонските евроинтеграции со тврдење дека земјава ја краде бугарската историја и јазик. Според бугарската страна, македонците се производ на политиката на Коминтерната и Тито. Османи рече дека Македонија ќе се придружи на сите одлуки и санкции на Европската Унија во однос на Русија за нападот врз Украина. Минималната синдикална кошничка за февруари изнесува над 36.000 денари и е повисока за 335 денари во споредба со предходниот месец и за 2.500 денари од февруари минатата година. Три четвртини од кошничката одат за храна и домување. Минималната синдикална кошничка ја пресметува Сојузот на синдикати на Македонија и служи за задоволување на основните потреби на едно четричлено семејство.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Започна третата рунда разговори меѓу руската и украинската страна. Главната тема треба да бидат безбедносните коридори за излез на цивилите од украинските градови што Русија ги гранатира. Москва нуди безбедносни коридори преку нивна територија, а Украина смета дека тоа е неморална понуда и оти на украинските граѓани треба да им се дозволи евакуација преку украинска територија. Попладнево започна третата рунда разговори меѓу руските и украински преговарачи, додека двете страни се обидуваат да изнајдат начин за ставање крај на инвазијата на Москва врз нејзиниот сосед. Главна тема на разговорите се очекува да биде воспоставувањето хуманитарен коридор за евакуација на цивилите од неколку градови кои беа под силно гранатирање од страна на руските трупи. Предходните обиди за создавање безбедносни коридори за евакуација не успеа. Русија најави ограничен прекин на огнот и воспоставување безбедни коридори кои ќе овозможат цивилите да избегаат од неколку обколени украински градови. Но рутите за евакуација водеа кон Русија и нејзиниот сојузник Белорусија, што беше силно критикувано од Украина и повеќе земји, вклучително и од францускиот председател Емануел Макрон. Украинската страна оцени дека понудата за коридори за евакуација преку Русија или Белорусија е неморална, а Макрон ја оцени како лицемерие од страна на Москва.